Θα ήθελα, αγαπητοί αδελφοί, να σας καλέσω να πάρουμε το βασικό μας ανάγνωσμα από την Παλαιά Διαθήκη. Από το βιβλίο συγκεκριμένα του Νεεμία, βιβλίο του Νεεμία, κεφάλαιο δεύτερο, θα ήθελα να αναγνώσουμε τους στίχους 11 έως και 18. Βιβλίο του Νεεμία, Έσδρας, Νεεμίας. Να σας πω και την σελίδα πολύ σύντομα. Βρίσκει η σελίδα 604 στη Νέα Μετάφραση. Νέα Μετάφραση που έχουμε μπρος μας, βιβλικής εταιρείας. Βιβλίο του Νεεμία, κεφάλαιο δεύτερο, στίχος 11 μέχρι και το στίχο 18. Μας λέγεται στον Άγιο Λόγο του Θεού, «Αφού ήρθα στην Ιερουσαλήμ, έμεινα εκεί 3 μέρες». Τη νύχτα σηκώθηκα εγώ και μαζί μου μερικοί άνδρες, χωρίς να πω σε κανέναν τι είχε βάλει ο Θεός μου στο νου μου να κάνω για την Ιερουσαλήμ. Δεν είχα μαζί μου άλλο υποζύγιο εκτός από εκείνο που μετέφερε εμένα. Μέσα στη νύχτα βγήκα από την πόλη και περνώντας από την πύλη της Κυλάδας, κατευθύνθηκα προς την πηγή του Δράκοντα και προς την πύλη της Κοπρίας και εξέταζα τα ερυπωμένα τείχη της Ιερουσαλήμ και τις πύλες της που είχαν καταστραφεί από τη φωτιά. Πέρασα κοντά από την πύλη της πηγής και από τη δεξαμενή του βασιλιά, αλλά το ζώο μου δεν έβρισκε πια τόπο για να περάσει. Έτσι, πάντα μέσα στη νύχτα ανέβηκα από τον χήμαρο των κέντρων, συνεχίζοντας την εξέταση του τείχους. Έπειτα έκανα στροφή και γύρισα πίσω πάλι από την πύλη της Κυλάδας. Οι αξιωματούχοι της πόλης δεν ήξεραν που είχα πάει και τι έκανα. Δεν είχα πει ακόμα τίποτε στους Ιουδαίους, ούτε στους ιερείς, ούτε στους ευγενείς και στους αξιωματούχους, ούτε σε κανέναν άλλον από εκείνους που θα εκτελούσαν το έργο της ανοικοδόμησης. Τώρα όμως τους είπα, «Βλέπετε σε τι δυστυχία βρισκόμαστε. Η Ιερουσαλήμ είναι ερυπωμένη και οι πύλες της έχουν καταστραφεί από τη φωτιά. Εμπρός λοιπόν, ας ξαναχτίσουμε τα τείχη της Ιερουσαλήμ για να πάψουν πια να μας καταφρονούν». Τους διηγήθηκα πώς με προστάτεψε ο Θεός μου και τους μετέφερα τα λόγια που μου είχε πει ο βασιλιάς. Τότε εκείνοι απάντησαν, «Εμπρός, ας ξεκινήσουμε το έργο της ανοικοδόμησης». Έτσι πήραν θάρρος και προετοιμάστηκαν για το καλό αυτό έργο. Μόνο ένα εδάφιο επίσης από το βιβλίο του Ιεζεκίλ, κεφάλαιο 22, στίχο 30, ακούστε το μόνο. Έψαξα ανάμεσά τους να βρω έναν άνθρωπο έτοιμο να επισκευάσει το τείχος ή να σταθεί στο άνοιγμα των οχυρών απέναντί μου και να υπερασπιστεί την χώρα, λέει ο Θεός, για να μην την καταστρέψω. Μα δεν βρήκα ούτε έναν. Την πρώτη φορά που μπήκα στο μετρό της Αθήνας πριν πολλά χρόνια, παρατήρησα, πρόσεξα, μία πινακίδα που έγραφε με έντονα γράμματα «Προσοχή στο κενό». «Mind the gap». Υπήρχε ένα κενό μεταξύ πλατφόρμας και του τρένου που ερχόταν, 20 εκατοστών περίπου. Λέει, προσέξτε το. Μην πέσει κανείς, μην κινδυνέψει κανείς και πέσει μέσα με χειρότερα αποτελέσματα. Και καθώς διάβαζα αυτό το εδάφιο από το βιβλίο του Ιεζεκίλ, σκεφτόμουν αυτή την πινακίδα ή αν θέλετε το ένα μου θύμισε το άλλο. Το κενό, αν θέλετε τα χαλάσματα, τα συντρίμια, το χάσμα που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας αμαρτίας του Ισραήλ απέναντι στον Θεό, καθώς ανυπάκουσε στον νόμο του Θεού για πάρα πολλά χρόνια, για αιώνες. Και ο Θεός ήθελε να το φράξει αυτό το κενό, αυτά τα χαλάσματα να τα φτιάξει, να τα ξαναχτίσει. Αλλά δεν μπόρεσε, λέει, να βρει με πόνο, λέει ο Θεός, ούτε έναν στα χρόνια του Ιεζεκίλ. Πέρασαν χρόνια. Και ο Θεός, αντίθετα με την περίπτωση του Ιεζεκίλ, στο βιβλίο του Νεεμία, βρίσκει τον Νεεμία. Βρίσκει έναν άνθρωπο για να χτίσει τα χαλάσματα, τον γκρεμισμένο τείχος, την ερυπωμένη πόλη και βεβαίως να ανορθώσει το ηθικό του λαού, τους Ιουδαίους, το ηθικό των Ιουδαίων που είχαν επιστρέψει από την αιχμαλωσία, αλλά πραγματικά ήταν πολύ πεσμένο. Ψυχικά, συναισθηματικά, οικονομικά ήταν χάλια και έπρεπε να κάνει ένα πολυδιάστατο έργο. Ο Θεός σε εκείνη την περίπτωση βρίσκει αυτόν τον άνθρωπο. που το όνομά του σημαίνει η παρηγοριά του Ιάχβε, η παρηγοριά του Κυρίου. Αυτό σημαίνει Νεεμίας. Νεχεμιά, αυτό είναι το όνομα στα εβραϊκά. Ο Νεεμίας, και όσοι ένωσαν τα χέρια τους μαζί του, ήταν άνθρωποι που, ξέρετε, δεν αγνόησαν, ούτε εγκατέλειψαν τα χαλάσματα σε Ιερουσαλήμ. Τα αγάπησαν. Αγαπούσαν, λέει, τους λίθους της και αυτούς καμένους. Τους έβλεπαν πάλι να είναι στη θέση τους, να ξανακτιστούν, να γυρίσουν πίσω, να επισκευαστεί το τείχος Ιερουσαλήμ. Λοιπόν, δεν τα άφησαν στην τύχη τους τα χαλάσματα. Ενδιαφέρθηκαν, συνεργάστηκαν, εργάστηκαν για να πάψουν να υπάρχουν συντρίμια. Να πάψει να υπάρχει αυτό το κενό, αυτή η μη πόλη. Η Ιερουσαλήμ να ξαναγίνει πόλη. Λοιπόν, και αυτό αποτελεί, αδέλφια, τη μεγάλη πρόκληση και για εμάς σήμερα. Τόσο ατομικά εννοώντας τις τοπικές εκκλησίες, όχι τόσο τις τοπικές εκκλησίες, όσο γενικότερα το έργο ως σύνοδος, που έχουμε ανάγκη πολύ μεγάλη, τα ακούσαμε και πριν, για νέους ανθρώπους. Έχουμε ανάγκη για νέους εργάτες του Ευαγγελίου. Full time πρωτίστως, αλλά και part time. Ανθρώπους θα κάνουν έργο πλήρους απασχόληση, αλλά και μερικής απασχόληση επίσης. Έχουμε ανάγκη από στελέχη που θα γίνουν υπηρέτες των βουλών του Θεού στη γενιά τους, στη γενιά μας. Που θα ηγηθούν της προσπάθειας για πνευματική ανοικοδόμηση και αύξηση της Εκκλησίας. Και αποτελεί, αδέλφια, και για μας όπως και για εκείνους, μια πνευματική πρόκληση για ένα ακόμα λόγο. Το λέει ο Νεεμίας εκεί στο τέλος. Για να μην είμαστε πλέον όνειδος. Ναι, το έχουμε σκεφτεί αυτό. Να μην μας κοροϊδεύουν. Να μην είμαστε όνειδος μπροστά στον κόσμο, αλλά όνειδος για τον εχθρό. Ο εχθρός να μην μας κοροϊδεύει, να μην μας βγάζει τη γλώσσα, θα λέγαμε. Και να μην μας ρίχνει με αυτόν τον τρόπο το ηθικό. Αλλά μέσα από εμάς να φαίνεται η δόξα του Θεού. Μέσα από τη ζωή μας, μέσα από τις τοπικές μας εκκλησίες, μέσα από το έργο που ανδρώνεται, μεγαλώνει, αυξάνει. Αυτό ας το κρατήσουμε. Όμως, το μεγάλο μυστικό του Νεεμία, αδελφοί, δεν κρύβεται σε αυτό που στο τέλος γίνεται, που λέει, ελάτε να κτίσουμε. Ξέρετε τι έχει προηγηθεί. Έχετε διαβάσει το βιβλίο του Νεεμία. Πιστεύω, αν όχι όλοι, πολλοί από εμάς το έχουμε κάνει. Και το έχουμε μελετήσει. Και για μένα είναι όχι απλώς ένα από τα αγαπημένα, είναι το αγαπημένο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Έχει αγγίξει ιδιαίτερα τη ζωή μου. Το μεγάλο μυστικό του Νεεμία, αρκετά πριν σταθεί στα χαλάσματα και τα παρατηρήσει εκεί στην Ιερουσαλήμ, και πριν προσκαλέσει τον κόσμο να σταθεί μαζί του, να ανοικοδομήσει αυτά τα χαλάσματα, τα γκρεμίσματα, ήταν, αδέλφια αγαπητά, το μυστικό που κρυβόταν μέσα στην καρδιά του, μέσα στη ζωή του. Ήταν ένας άνθρωπος γνήσιου ενδιαφέροντος για το λαό του και προσευχής. Αυτό ήταν πρώτο. Αυτό οδηγεί τον Θεό να δει με ευμένη αυτό τον άνθρωπο. Και βέβαια και αυτό το πνεύμα που είχε στην καρδιά του ήταν χάρη Θεού. Ο Θεός, ναι, τον βλέπει με ευμένεια, τον χρησιμοποιεί. Αλλά τι γινόταν μες στην καρδιά του, ένας άνθρωπος γνήσιου ενδιαφέροντος και αγάπης για τον λαό του και προσευχής για τον λαό του. Διάβαζα κάτι που είχε πει ο γνωστός ιεροκήρυκας Βρετανός του προπερασμένου αιώνα μάλλον, του Charles Spurgeon. Η προσευχή τραβά το μεγάλο σκηνί από το ουράνιο καμπαναριό του Θεού, το οποίο ηχεί στα αυτιά του. Κάποιοι σπάνια το κουνούν. Σπάνια κουνούν την ουράνια καμπάνα επειδή προσεύχονται τόσο νοθρά. Άλλοι πάλι τραβούν το σχοινί κατά περίσταση. Εκείνος όμως που αληθινά επικοινωνεί με τον ουρανό είναι αυτός που αρπάζει το σχοινί. Αυτό θαραλέα και το τραβά διαρκώς με όλη του τη δύναμη. Ναι, ωραίο. Ωραίος ορισμός. Προσευχή. Ο Νεεμίας ζούσε, αδελφιά, μια ζωή γνήσιου ενδιαφέροντος και αγάπης για το λαό του και μια ζωή γνήσιας και, αν θέλετε, μια γνήσια ζωή προσευχής. Η ζωή του ήταν γεμάτη από τα σχέδια έτσι και την όραση του Θεού για τον λαό του. Για το έργο που έπρεπε να γίνει. Ήταν γεμάτη η καρδιά του από τα όνειρα του Θεού και τους οραματισμούς του Θεού για τον λαό του, για τον Ισραήλ. Και αυτή η ζωή προσευχής, ξέρετε, δεν εξειδανίκευε τα πράγματα. Συχνά κάνουμε το λάθος να λέμε, «Ω, τώρα θα βγω έξω και θα φτιάξω τον κόσμο. Ε? Θα πάω και να δεις το έργο θα πάρει μπρος». Όχι. Που από όλο αυτό είναι αλαζονικό πνεύμα, δεν είναι ταπεινό πνεύμα που θέλει ο Θεός και ζητά. Είναι αμή πραγματιστικό πνεύμα. Πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα. Λοιπόν, ο Νεεμίας δεν εξειδανίκευε τις καταστάσεις. Και μέσα από την προσευχή μπόρεσε να καταλάβει τις ανάγκες που υπήρχαν σε ένα βαθμό. Προσευχή λοιπόν, και χωρίς αυτό το θυμίαμα, αδέλφια, της προσευχής στον παντοδύναμο Θεό είμαστε και θα παραμείνουμε χωρίς πνευματική ζωή. Χωρίς κοινωνία με τον Θεό της ζωής. Χωρίς πνευματική υγεία. Πνευματική υγιεινή και παθολογία. Χωρίς αύξηση. Θα μείνουμε πνευματικά στήρι. Προσευχή λοιπόν. Η ανάγκη της προσευχής. Ο Νεεμίας ήταν αυτό καταρχάς. Αλλά έγινε συνέχεια καθώς ήταν άνθρωπος ενδιαφέροντος, γνήσιο ενδιαφέροντος και αγάπης και προσευχής για τον λαό του. Έγινε συνέχεια ένας άνθρωπος θάρρος. Ένας άνθρωπος τολμής. Τι έκανε? Έπιασε και μίλησε στο βασιλιά Αρταξέρξη. Ήταν ο πλανητάρχης εποχής. Και ξέρετε, οι πλανητάρχης εποχής εκείνης μπορούσαν να πάρουν εύκολα το κεφάλι κάποιου που δεν τους άρεσε ο τρόπος που τους κοιτούσαν, αν ήταν λυπημένοι κτλ. Ο Νεεμίας βρέθηκε μπροστά σε αυτόν τον πλανητάρχης εποχής, λυπημένος, στεναχωρημένος, και δεν φοβήθηκε. Παρά λίγο, αλλά πήρε θάρρος και εξήτησε τον Θεό και έκανε γνωστό το αίτημά του. Γιατί? Είχαν προηγηθεί 4 μήνες προσευχής. 4 μήνες προσευχής μπροστά στον Θεό. Ο Μαρτίνος Λούθερος, αναφερόμενος κάποτε στην πίστη, είπε το εξής και μου άρεσε. Ακούστε το. Πίστη είναι η ζωντανή πεποίθηση που τολμά στην χάρη του Θεού. Η ζωντανή πεποίθηση που τολμά στη χάρη του Θεού. Και ο Νεεμίας είχε πολύ από αυτή με τη χάρη του Θεού. Ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Άνθρωπος που τολμούσε στην χάρη του Θεού στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του λαού του. Ναι. Αυτός είναι και ο λόγος που τόλμησε να ζητήσει από τον βασιλιά να τον στείλει πίσω στην Ιερουσαλήμ. Προσέξτε, όχι μόνο στείλε με. Βασιλιά, σε παρακαλώ, δώσε μου και συστατικές επιστολές. Για να ξέρουν οι άλλοι ότι εσύ με στέλνεις. Βασιλιά, κοίταξε, εκεί που θα πάω, χρειάζομαι πρώτες ύλες. Χρειάζομαι ξύλα. Χρειάζομαι το ένα, χρειάζομαι το άλλο. Δώσα μου, σε παρακαλώ. Οχ. Έχετε σκεφτεί, καθόταν μπροστά στον πλανητάρχη της εποχής και του ζητούσε όλα αυτά. Με θάρρος. Δεν απογοητευόταν. Τολμούσε. Έγινε έτσι αυτό που το όνομά του έλεγε τελικά στον λαό του. Η παρηγοριά του Ιάχβε. Παρηγοριά του Θεού, του Κυρίου. Έγινε ο άνθρωπος του Θεού στη μεγάλη ανάγκη του λαού. Ανταποκρίθηκε. Επιτρέψτε μου εδώ να πω πως η πιο εύκολη και η πιο δύσκολη απόφαση ζωής μου, αδέλφια, ήταν να ανταποκριθώ στο κάλεσμα του Θεού. Συγχωρέστε μου αυτή την προσωπική έτσι, εξομολόγηση. Στο κάλεσμα του Θεού να τον υπηρετήσω ολοκληρωτικά, δεχόμενος να γίνω ο δικός του άνθρωπος στη γενιά μου με τη χάρη του. Η πιο εύκολη γιατί, ήταν η πιο εύκολη απόφαση, γιατί η κλίση του με γέμισε φωτιά. Και αν κάποια στιγμή θέλησα να πω, να, ο Κύριος δεν με καλεί, αυτό με έκαιγε. Με έκαιγε. Πώς να το καταπνίξω αυτό? Αυτό ήταν το ένα. Η πιο δύσκολη απ' την άλλη, θα σας φανεί περίεργο, ήθελα να είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι ο Θεός με καλούσε και δεν ήταν τα συναισθήματά μου. Ναι. Γι' αυτό μπήκα στην διακονία 8 χρόνια μετά την κλίση του Θεού. 5 Σεπτεμβρίου 1987 η κλίση του σε ένα συνέδριο νεολαίας στη Σκέν, μετά από μια ομιλία ευλογημένη του αδερφού Νότι Αρώνη. Και στη διακονία μπήκα διακονώντας την εκκλησία του Ακορβωτά μου για 2 χρόνια. Τον Οκτώβριο του 1995. Εξάρτηση από τον Θεό ολοκληρωτική στην προσευχή, Κύριε, δείξε μου. Θέλω να είμαι απόλυτα βέβαιος. Λοιπόν, όπως ο Νεεμίας θέλει να ξέρει ότι είναι ο άνθρωπος του Θεού στη γενιά του. Και ο Θεός τον οδήγησε. Τον βεβαίωσε και μετά είχε τόλμη και δεν φοβόταν να σταθεί μπροστά στον όποιο βασιλιά Αρταξέρξη, γιατί υπάκουε στο μεγάλο βασιλιά του Σύμπαντος, τον Κύριο και Θεό του Ισραήλ. Πιστεύω αυτό ακριβώς επιθυμούσε ο Νεεμίας για τον εαυτό του, και το έλαβε στην προσευχή. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό, αδέλφια. Και σήμερα ο Θεός καλεί, όπως στην εποχή του Νεεμία, και σε κάθε εποχή καλεί και από μεταξύ μας. Τα ακούσαμε πριν. Τα ακούσαμε πριν από τον αδελφό μας Νίκο. Τον αδελφό μας Σωτήρη, τα ακούτε. Και από αυτή την τοπική εκκλησία ο Θεός καλεί. Και σήμερα το πρωί. Μην το αγνοήσεις αυτό. Και βλέπω την νεολαία πάνω. Κατά Κύριο λόγο πάνω. Άκουσε νεολαία. Κάποιος από εσάς ο Κύριος σήμερα έχει να πει κάτι. Αμήν. Ναι. Έχει να καλέσει νέους από μεταξύ μας και νέες. Στο έργο, άμεσα ή έμεσα. Είτε να είστε εργάτες του Κυρίου, είτε να είστε σύζυγοι εργατών. Προσέξτε το αυτό. Η σύζυγός μου ποτέ δεν φαντάστηκε ότι θα γινόταν σύζυγος ποιμένος. Ο Κύριος όμως την κάλεσε. Ας είναι δοξασμένο το όνομά Του. Έγινε άνθρωπος, στη συνέχεια, υπομονής και καλής προετοιμασίας, ο Νεεμίας. Ξέρετε, δεν πήγε αμέσως, περίμενε. Περίμενε το χρόνο του Θεού. Μιλάει στο βασιλιά, φεύγει, πηγαίνει σε Ιερουσαλήμ, πάλι δεν μιλάει σε εκεί υπευθύνους, αλλά τι κάνει, κατά διάρκεια της νύχτας, επιθεωρεί το τείχος, τα χαλάσματα. Μπόρεσε να το δει, για φανταστείτε. Πόσο πιο δύσκολο να επιθεωρήσει τη νύχτα, ενδελεχώς, όσο μπορούσε, ήταν πολύ δύσκολο. Το έκανε. Το έκανε. Επί 4 μήνες προσευχόταν. Μετά με τόλμη μιλάει στον βασιλιά, του δίνει την άδεια. Η προσευχή σμιλεύει την πίστη του. Μορφώνει το σχέδιο του Θεού στην καρδιά του και τις σκέψεις του. Και πηγαίνει, επιθεωρεί το τείχος. Προετοιμάζεται και όταν είναι απόλυτα έτοιμος, τότε τι γίνεται. Γίνεται ο άνθρωπος της δράσης και συνεργασίας. Ξέρετε, καθόμουν και σκεφτόμουν αυτές τις μέρες. Ο Νεεμίας ήταν ο άνθρωπος που κλήθηκε και κάλεσε. Κλήθηκε από τον Θεό να γίνει ο άνθρωπος του Θεού, αλλά ο ίδιος δεν έμεινε εκεί. Α, εγώ είμαι. Κάλεσε κι άλλους να συνεργαστούν, να ενώσουν χέρια. Βλέπετε σε τι δυστυχία βρισκόμαστε. Η Ιερουσαλήμ είναι ρυπωμένη και οι πύλες έχουν καταστραφεί από τη φωτιά. Εμπρός λοιπόν, ας ξαναχτίσουμε τα τείχη της Ιερουσαλήμ για να πάψουν πια να μας καταφρονούν. Τους διηγήθηκα πώς με προστάτεψε ο Θεός μου και τους μετέφερα τα λόγια που μου είχε πει ο βασιλιάς. Έχει υποθεί πως η ηγεσία είναι η τέχνη του να παρακινείς ανθρώπους να κάνουν αυτό που οφείλουν να κάνουν επειδή οι ίδιοι θέλουν να το κάνουν. Η ηγεσία είναι η τέχνη του να παρακινείς ανθρώπους να κάνουν αυτό που οφείλουν να κάνουν επειδή οι ίδιοι θέλουν να το κάνουν. Ο Νεεμίας, ξέρετε, άγγιξε τη λεπτή χορδή στην καρδιά του κάθε Ιουδαίου εκεί, που ήθελε την πόλη να ξαναχτιστεί, τα τείχη να ανορθωθούν. Αλλά κανείς δεν βρισκόταν να βγει μπροστά. Και τι έγινε εκεί? Χαμός. Χαμός. Εκείνοι απάντησαν, εμπρός σας ξεκινήσουμε το έργο σαν οικοδόμησης. Έτσι πήραν θάρρος και προετοιμάστηκαν για το καλό αυτό έργο. Η συνέχεια γνωστή για το τι έγινε μετά την πρόκληση του Νεεμία. Εκείνη την ημέρα, εκεί στην Ιερουσαλήμ, στα 444 π.Χ. Εδώ ήταν ο χρυσός αιώνας του Περικλέους. Λοιπόν, εκεί χτιζόταν η Ιερουσαλήμ. Για φανταστείτε. Ο λαός ανταποκρίθηκε και συνεργάστηκε για το καλό, για την ανοικοδόμηση των τειχών και της πόλης. Το σήμερα, αλλά κυρίως το αύριο της τοπικής μας εκκλησίας αυτής, των εκκλησιών μας γενικότερα, αδέλφια, ο Θεός το συνδέει, αν όχι το εξαρτά, από τη δική σου και τη δική μου ανταπόκριση σήμερα. Όπως ήταν τότε για τον Νεεμία. Έτσι συμβαίνει σήμερα για αυτή την τοπική εκκλησία και για το έργο των εκκλησιών μας, των συνόδων μας. Και στο έργο αυτό, ξέρετε, κανείς δεν περισσεύει. Κανείς δεν περισσεύει. Όλοι είμαστε αναγκαίοι. Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχει, είπε ο Ντι.Ελ. Μούντι, ο γνωστός ευαγγελιστής του 19ου αιώνα, έχει μια λανθασμένη αντίληψη για την εκκλησία. Θεωρούν ότι η εκκλησία, είπε, είναι ένας τόπος για ξεκούραση. Ένα μέρος όπου απολαμβάνουν τον κήρυκα που μιλά. Και έχετε όμορφους ομιλητές, πολύ, πολύ καλούς ομιλητές εδώ στην εκκλησία. Αδερφό Γιώργο, αδερφό Σωτήρη, άλλους εκλεκτούς ομιλητές. Δόξα στον Θεό. Όμως δεν είναι αυτό η εκκλησία. Ένα μέρος όπου απολαμβάνουν τον κήρυκα που μιλά και προσφέρουν, λέει, μερικά χρήματα για να μην χρεοκοπήσει, και αυτό είναι όλο. Δεν περνά καθόλου από το νου τους να κάνουν κάτι μέσα στην εκκλησία. Και ένας άλλος άνθρωπος του Θεού είπε, στην εκκλησία, στο έργο του Θεού δεν υπάρχει χώρος για θεατές, για κομπάρσους, κριτικούς και συμβουλάτορες. Πάντα όμως υπάρχει χώρος για εργάτες. Και σήμερα ο Θεός καλεί εργάτες. Το έργο του Θεού, της συνοικοδόμησης εκκλησίας, υπερβαίνει όλους μέσα στην εκκλησία, πρόσωπα, θέσεις, αξιώματα. Προσέξτε όμως, μπορεί να υπερβαίνει, αλλά δεν προσπερνά κανέναν. Ούτε εσένα, ούτε εμένα, ούτε κανέναν. Το έργο του Θεού. Αλλά απευθύνεται σε κάθε μέλος του λαού του Θεού, της εκκλησίας του Χριστού. Ξεχωριστά, όπως και τότε. Τότε στα χρόνια του Νεεμία απευθυνόταν, προσέξτε, διαβάστε το επόμενο κεφάλαιο, κεφάλαιο 3. Απευθυνόταν σε αρχιτέκτονες και μηχανικούς του έργου, σε τουβλάδες. Απευθυνόταν σε εργοδηγούς, απευθυνόταν και στους οικοδόμους και εργάτες κάθε ειδικότητας. Απευθυνόταν σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Απευθυνόταν σε κάποιους με περισσότερο έργο και σε κάποιους με λιγότερο έργο. Να το πω με άλλα λόγια. Απευθυνόταν σε ανθρώπους full time και part time. Και μου θυμίζει αυτό πολύ αυτό το «διότι καθώς το σώμα είναι εν και έχει πολλά μέλη, πάντα δε τα μέλη σώματος του ενός, πολλά όντα είναι εν σώμα, ούτω και ο Χριστός. Και εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος». Μέσω συνοικοδομήστε, δεν είναι μόνο οι ποιμένες και οι δάσκαλοι και οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές, οι Προφήτες, είναι όλοι. Όλοι είναι αναγκαίοι. Όλα τα μέλη σώματος του Χριστού, κατά ανάλογη ενέργεια ενός εκάστου μέρους, συμβοηθούν για να αυξηθεί το σώμα. Είσαι εσύ, είμαι εγώ. Είναι ο καθένας μας. Και λέγοντας αυτό, θέλω με όλο το πάθος της καρδιάς μου, αυτό το πρωινό, να σας πω πως το έργο του Θεού σήμερα μεταξύ των εκκλησιών και των εκκλησιών των συνόδων μας και κυρίως στην τοπική μας σύνοδο, αδέλφια, υπάρχει ιδιαίτερη ζωτική ανάγκη για νέους εργάτες του Ευαγγελίου, για ποιμένες. Διαβάσατε, ακούσατε. Σε λιγότερο από ένα χρόνο φεύγει ο αδερφός Πάνος Λιτσικάκης από την Αλεξανδρούπολη. Σε λίγα χρόνια ο αδερφός Γιάννης Ιφαντίδης από την Κατερίνη. Ο αδερφός Γιώργος Ιφαντίδης από τη Λάρισα. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη από ποιμένες και δασκάλους στο έργο της Ιερής Διακονίας, που θα ποιμάνουν τις εκκλησίες μας και θα τις διδάξουν την υγιένουσα διδασκαλία, που θα κηρύξουν με παρουσία το Ευαγγέλιο στα ακροατήρια των εκκλησιών μας, αλλά και στον σκοτεινό κόσμο έξω, την κοινωνία που ζούμε των πολλών ειδόλων. Από εργάτες έχει ανάγκη ποιμένες που άφοβα θα ηγηθούν τις προσπάθειες για την επόμενη μέρα της εκκλησίας μας και του έργου της για την διάδοση του Ευαγγελίου στην Ελλάδα. Ανθρώπους που θα φέρουν έναν φρέσκο ενθουσιασμό. Φρέσκο ενθουσιασμό και προσέγγιση και οραματισμό στην Ιερή Διακονία και τη λατρεία της Εκκλησίας. Που θα πάρουν τη σκυτάλη από τους παλαιότερους. Και κρατώντας τη σκυτάλη αυτή γερά θα προετοιμάσουν νέους Τιμόθεους, όπως ο Παύλος τότε. Και θα τους την περάσουν τη σκυτάλη αυτή. Ανθρώπους που θα βάλουν αποφασισμένοι το χέρι στο αλέτρι και δεν θα κοιτάξουν πλέον πίσω. Από τέτοιους ανθρώπους έχει ανάγκη σήμερα η Εκκλησία μας, ειδικότερα η Σύνοδός μας, αδέλφια. Για μας το λέω, που είμαστε εδώ. Και ήταν απόφασή μας συνειδητή να έρθουμε εδώ σήμερα. Και μέσα σε αυτή η συνοδική περίοδο. Γιατί όπως ακούσαμε, η Εκκλησία Θεσσαλονίκης έχει την πιο μεγάλη νεολαία σε αριθμό. Θέλουμε νέους ανθρώπους σήμερα. Έχουμε προσευχηθεί και προσευχόμαστε ο Θεός να σηκώσει και από μεταξύ σας. Και είμαι βέβαιος ότι ο Θεός θα το κάνει. Και είμαστε βέβαιοι. Με τη χάρη Του. Μπορώ να συνεχίσω και να συνεχίσω και να λέω. Δεν θέλω. Ο χρόνος είναι περιορισμένος και ήδη έχουμε υπερβεί. Αλλά λόγω της παρουσίασης ξέφυγε λίγο. Θέλω να κλείσω με το εξής. Κάτι που μου είπε ο αείμνηστος παλαιός ποιμένας σας, αδερφός Στέλιος Καλουτεράκης. Ήταν το 1994 το Μάρτιο. Κάποια στιγμή στη ζωή μου ήρθε ο διάβολος, αφού ο Θεός με είχε βεβαιώσει και με πείραξε. Για να μου δείξει, είσαι βέβαιος τελικά ότι ο Θεός σε καλεί, Σταύρο, είσαι βέβαιος. Και ήταν λίγο πριν φύγω για στρατιωτικό μου, παντρεμένος, νιώπαντρος. Και κάποια στιγμή το εξέφρασα με έναν τρόπο σαν αδερφός Στέλιο. Η κυρία Τασούλα ήρθαν σπίτι μας και μας επισκέφτηκαν. Και μου είπε επιλέξει το εξής. Και είναι σαν να τον ακούτε κι εσείς τώρα. «Σταύρο, παιδί μου», μου είπε. «Το έργο έχει πολλούς εργάτες part-time, μερικής απασχόλησης. Έχει όμως ανάγκη από full-time εργάτες, πλήρους απασχόλησης εργάτες. Έχει ανάγκες, το έργο έχει ανάγκη από όλους, αλλά ειδικότερα, ιδιαίτερα από full-time εργάτες». Το ακούσαμε νωρίτερα. Ο θερισμός πολλής. Οι εργάτες λίγοι. Παρακαλέσα τον Κύριο θερισμού να αποστείλει εργάτες στο θερισμό αυτού. Και σήμερα ο Χριστός καλεί. Και σήμερα ο Χριστός καλεί, όπως και στην εποχή του Νεεμία και σε κάθε εποχή μέσα στην ιστορία της απολύτρωσης. Και να του ζητούμε να κινητοποιήσει καρδιές, να καλέσει, αλλά και για να ανταποκριθούμε. Και η κλίση του αυτή, ξέρετε, έχει ονοματεπώνυμο. Όταν λέει προσευχηθείτε, ζητήστε από τον Κύριο του θερισμού να στείλει, μετά λέει κάλεσε τους 12. Και ο Ματθαίος λέει τα ονόματά τους είναι αυτό, 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 αυτό. Σήμερα το δικό σου το όνομα, αν ο Κύριος σε καλεί, είναι εκεί. Σε καλεί για ένα σκοπό. Να μπεις και να γίνεις εργάτης στο θερισμό του. Αν ακούς τη φωνή του, μη γυρίσει απ' την άλλη. Πες, Κύριε, ναι. Δεν μπορώ να ξεφύγω από τη δική σου κλίση, από το δικό σου κάλεσμα. Βοήθησέ με να πω ναι, Κύριε. Με όλη μου την καρδιά να βάλω το χέρι στα λέτρα και να μην κοιτάξω πίσω πλέον. Ελέησέ με και βοήθησέ με. Και βεβαίωσέ με. Και σήμερα ο Θεός καλεί στο θερισμό Του. Ποιος θα πάει για μας. Αλήθεια, θα ακούσει από σένα σήμερα το «Ιδού εγώ Κύριε, αποστηλών με». Καλεί εσένα, φίλε μου, παιδί μου. Αν ακούσει τη φωνή του, το κάλεσμά του, πες ναι Κύριε. Σε αυτό το κάλεσμα θα είσαι ασφαλής κατοχυρωμένος παρά τις όποιες δυσκολίες, θλίψεις, δοκιμασίες. Όταν είσαι και είμαστε στο θέλημα του Θεού μέσα, είμαστε ασφαλείς. Και ευλογημένοι και ολοκληρωμένοι ως πιστοί Του, όταν κάνουμε τη βουλή του Θεού. Και κλείνοντας με μία προσευχή, θα ήθελα να πω, αν κάποιος από σας παιδιά, ο Θεός πραγματικά Του μιλά σήμερα και Τον καλεί, θέλω να σας δώσω, να ζητήσω να έρθει να μας βρείτε μετά ως Επιτροπή, να μιλήσουμε. Ας έχουμε λίγες στιγμές στην παρουσία του Θεού, αδελφοί. Ας σκύψουμε ευλαβικά τα κεφάλια μας στον παντοδύναμο και απόλυτα κυρίαρχο Θεό. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί όπως στην εποχή του Νεεμία, στην εποχή των μαθητών Σου, σε κάθε εποχή, Εσύ εγείρεις εργάτες, καλείς εργάτες στο θερισμό Σου. Κύριε, κράζουμε για Σένα, σε Σένα, για τις εκκλησίες μας, για το έργο Σου, μεταξύ των εκκλησιών μας, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα ειδικότερα, στείλε εργάτες στον θερισμό Σου. Περιμένουμε να δούμε την απάντησή Σου. Βάλε φωτιά σε καρδιές παιδιών, νέων, Κύριε, κάθε ηλικίας. και βεβαίωσέ τους και δόξασε το όνομά σου στην ζωή της Εκκλησίας σου μέσα. Αμήν.